Наступныя сусветныя дні моладзі адбудуцца ў польскім Кракаве ў 2016 годзе. Аб гэтым паведаміў папа Франтішак сёння на заканчэнне святой імшы ў Рыа-де-Жанейра. Пантыфік падкрэсліў, што падчас сёлетніх сусветных дзён Хрыстус настойліва заклікаў моладзь быць яго вучнямі-місіянерамі. Святы Отец упэўнены, што ў голасе Езуса кожны з маладых людзей адчуў пяшчоту Божай любові, прыгажосць наследавання Хрыста і зразумеў, што Евангелія з'яўляецца адказам на жаданне мець больш поўнае жыццё. Перад малітвай Анёл Панскі папа запрасіў моладзь узгадаць, як Марыя, даведаўшыся, што будзе маці Божага сына, не заставіла гэты дар для сябе і накіравалася на дапамогу Альжбеце. Гэта быў жэст любові, міласэрнасці і практычнага служэння. Вось, дарагія сябры, наш узор, падкрэсліў папа і заклікаў маладых людзей служыць і несці Езуса іншым. Не бойцеся быць шчодрымі да Хрыста. Гэта таго варта, сказаў папа. Трэба нагадаць, што кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі, заяўляў у чэрвені 2013 года, што паўднёвы польскі горад павінен быць гаспадаром сусветных дзён моладзі на той падставе, што яны ў некаторым родзе былі вынайдзены тут. Іх задумаў Ян Павел II, яшчэ будучы арцыбіскупам кракаўскім.